Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Čelnici policije Slovenije podneli ostavke nakon privođenja potpredsednika vlade zbog sporne kupovine respiratora. Granice Evropske unije otvaraju se danas i za državljane Srbije. U svetu koronavirusom zaraženo više od 10,5 miliona ljudi. Jutro su u Srbiji počeli ponovljeni izbori na 234 biračka mesta bez kontrolora CRTE i CESID-a. U Srbiji danas veoma toplo do 35 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta epidemiolog Predrag Đurić kaže o polemikama u vezi sa brojem zaraženih i preminulih od koronavirusa u Srbiji.
Nemamo ozbiljan stručan odgovor koji stiže iz Batuta. Problem je dostupnost informacija i podataka jer mislim da bi oni morali biti momentalno interpretirani na način da bi široka javnost to mogla da razume.
Kao i kako zvaničnici u Prištini i Beogradu komentarišu ponudu Telekoma Srbija od 155 miliona evra za kupovinu kosovskog operatora mobilne telefonije IPKO.
Pre nekoliko godina ponudu Albanca Elvina Gurika za Telenor banku blokirala je Centralna banka Srbije. Prvo priznanje.
Naš stav je da to širenje nije nikako loše i da se može dobro doneti čitavom regionu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Slovenije Aleš Hojs i direktor policije Anton Travner podneli su ostavke zbog privođenja ministra privrede i potpredsednika vlade Zdravka Počivalšeka zbog sporne kupovine medicinskih respiratora, javili su slovenački mediji. Policija je juče pretresla kuće nekoliko vladinih zvaničnika zbog sumnje u malverzacije pri kupovini respiratora na početku pandemije koronavirusa, javila je Nacionalna slovenačka agencija STA. Stranka Zdravka Počivalšeka članica je vladajuće koalicije koju predvodi Janez Janša, a nakon ostavki većina opozicije zatražila je održavanje vanrednih izbora ili glasanje o poverenju vladi. Granice Evropske unije od danas se postepeno otvaraju za državljane 14 zemalja, među kojima su i Srbija i Crna Gora. Epidemiološka situacija biće procenjivana svake dve nedelje i u slučaju naglog pogoršanja može se primeniti postupak brzog odlučivanja, navodi se u saopštenju Saveta Evropske unije i dodaje da je glavni kriterijum da broj novozaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika u poslednjih 14 dana bude blizu ili ispod proseka Evropske unije na dan 15. juna, kada je taj broj bio 16. Vlada Crne Gore saopštila je da otvara granice za države Evropske unije kao i da granica sa Srbijom ostaje zatvorena do daljeg. Danas se u Srbiji ponavljaju izbori na 234 biračka mesta. Birališta su otvorena od 7 do 20 sati, a pravo da ponovo glasa ima 203.012 građana. Organizacije CRTA i CESID saopštile su da njihove misije neće pratiti ponovljene izbore zbog pogoršane epidemiološke situacije u Srbiji. Vlada Srbije i krizni štab za suzbijanje bolesti COVID-19 saopštili su da Srbija na zalihama ima više od 260.000 PCR testova i da se količina dopunjava u skladu sa potrebama. Ministarstvo zdravlja saopštilo je juče da je u Srbiji u poslednja 24 sata kod 276 osoba potvrđeno prisustvo koronavirusa od 8.377 testiranih. Na sajtu Ministarstva zdravlja objavljeno je da je preminulo još 3 osobe, a da se 42 pacijenta nalaze na respiratorima. Od početka epidemije u Srbiji testirano je 401.240 osoba, od kojih je infekcija potvrđena kod 14.564 ljudi. Prema zvaničnim podacima, od posljedica koronavirusa u Srbiji preminulo je 277 osoba, a procenat smrtnosti je 1,9%. U svetu je koronavirusom zaraženo skoro 10 miliona 592.000 ljudi, pokazuju podaci sajta World Matters. Deo lekara i medicinskog osoblja opšte bolnice u Novom Pazaru juče je u znak protesta okrenuo leđa premijerki Srbije Ani Brnabić i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, koji su zbog pogoršane epidemiološke situacije posetili tu bolnicu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Broj zaraženih i preminulih od koronavirusa u Srbiji dalje je predmet polemika nakon što je portal BIRN prošle sedmice objavio tekst u kom na osnovu uvida u podatke Instituta za javno zdravlje Batut navodi da su zvanični brojevi značajno manji od onih u toj bazi. Kako prenose Dušan Komarčević i Nevena Bogdanović, nedoumice su pojačane od kako se epidemija razbuktala u opštinama Raškog okruga, Novom Pazaru i Tutinu.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je tokom posete Novopazarskoj opštoj bolnici u utorak izjavio da je manje od 10 ljudi u Novom Pazaru preminulo sa potvrđenim prisustvom koronavirusa.
Znači 8 ili 9, sad smo pričali, ljudi koje možemo da povežemo sa koronom, koji imaju jedan deo simptoma da bude.
Rekao je Lončar, čiji govor je grupa okupljenih građana ispratila glasnim negodovanjem i uz povike ostavka. Dr. Mithat Eminović, epidemiolog u Domu zdravlja u Tutinu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je epidemiološka situacija na tom području loša i da na dnevnom nivou u COVID ambulantu dođe između 40 i 50 pacijenata sa simptomima bolesti COVID-19. On dodaje da indirektni pokazatelji govore da je stopa smrtnosti u toj opštini velika.
Rođen sam u Tutinu i evo 55 godina živim, nikad nisam zapamtio da svakoga dana ima po nekoliko sahrana. To je neki indirektni pokazatelj, a ja vam kažem, ti ljudi uglavnom umiru u kućnim uslovima, u toj izolaciji. Ne sporim da ima i drugih razloga smrti, ali ogromna većina sigurno ima taj virus i tu bolest. Ali zvanične podatke nemamo jer ti ljudi nisu umrli u zdravstvenim institucijama.
Na pitanje novinara da se broj sahrana na području Novog Pazara i Tutina posljednjih dana ne slaže sa zvaničnim brojem preminulih od COVID-19, ministar zdravlja je rekao, citiramo, ne možete da nas optužujete zato što je neko umro kod kuće. Kraj citata. Sumnju u zvaničan broj preminulih pobudio je tekst Balkanske istraživačke mreže u kojem se navodi da podaci Instituta za javno zdravlje Batut pokazuju da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Komentarišući taj tekst, dr. Srđan Janković, imunolog i član kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, izjavio je 28. juna u emisiji Utisak nedelje da te podatke svakako treba proveriti kako bi se utvrdila istina. Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da je reč o sirovim podacima koji nisu prošli sve provere.
Ja nisam video podatke iz baze i ja ne prejudiciram šta je istina. Složit ću se prvo i sa profesorom Radovanovićem i sa doktorom Konom. Da je najvažnije da se što pre do te istine dođe, a do nje se može doći samo sravnjivanjem svakog pojedinačnog podatka u toj bazi sa zvaničnim podacima.
Rekao je Janković. Radio Slobodna Evropa pokušao je da od nekoliko članova kriznog štaba dobije odgovor na pitanje koliko je ukupno ljudi pozitivnih na koronavirus preminulo u Srbiji od početka pandemije, bez obzira na to da li je COVID-19 ustanovljen kao uzrok smrti. Također zanimalo nas je i da li se počela sa proverom podataka iz teksta BIRN-a, ali do zaključenja teksta nismo uspeli da stupimo u kontakt sa članovima kriznog štaba. Epidemiolog Predrag Đurić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je uputstvo Svetske zdravstvene organizacije vrlo jasno i vrlo jednostavno, ali i da prijavljivanje smrtnih ishoda predstavlja komplikovan proces širom sveta, pa i u Srbiji. On ističe da je tekst portala BIRN doveo u pitanje to kakva se zaista metodologija primenjuje u Srbiji i na koji način se upravlja tim podacima.
Ono što mene naročito brine to je da nakon što su se pojavile te informacije od strane BIRN-a, da je odgovor na to pitanje BIRN-a i javnosti izostao, da mi još uvijek nemamo ozbiljan stručan odgovor koji stiže iz Batuta. Problem je dostupnost informacija i podataka jer mislim da su to podaci od javnog značaja da bi oni na pragu treće decenije 21. veka, kad smo već daleko zagazili u tu informatičku eru, morali biti momentalno dostupni širokoj javnosti, interpretirani na način da bi široka javnost to mogla da razume, ali čini mi se da to slučaj u Srbiji još uvek nije.
Objasnio je Đurić koji u Ukrajini rukovodi projektom Evropske unije za reformu javnog zdravstva. Nedoumice o brojkama dobile su u utorak i dnevno političku dimenziju. Potpredsednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić i advokat Vladimir Todorić podneli su krivičnu prijavu protiv premijerke Ane Brnabić, ministra zdravlja Zlatibora Lončara i 4 lekara člana kriznog štaba zbog sumnje u izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje života i zdravlja. Tepić je posle podnošenja prijave novinarima rekla da postoje dokazi da su članovi kriznog štaba vrlo svesno obmanjivali javnost i manipulisali informacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Hrvatska je donela odluku o ukidanju mere samoizolacije za građane Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Kosova koji putuju u tu zemlju. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Na koga se sve to ukidanje odnosi, pojasnjuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, koje su uplatile recimo smještaj u turističkim objektima.
Za državljane Evropske unije i državljane trećih zemalja sa dugotrajnim boravkom u Evropskoj uniji ne vrijede nikakva ograničenja osim obaveze pridržavanja epidemioloških mjera. Ograničenja su ukinute i za hrvatske državljane koji ulaze u Hrvatsku iz neke od ove četiri zemlje, jer kako je pojasnio Božinović, hrvatski državljani su i državljani Evropske unije. Za osobe koje su ušle iz mjera ove četiri zemlje i određena im je samoizolacija, ukida se mjera samoizolacije. Božinović je ranije tijekom dana pojasnio zašto će Hrvatska povrh evropske odluke da se liberalizira ulaz iz Crne Gore i Srbije na svoju ruku liberalizirati ulazak iz BH.
Teško je opravdati činjenicu da smo imali 25-6 unosa virusa iz Srbije sa kojom se otvaramo i 8 unosa iz Bosne i Hercegovine gdje bi trebali držati zatvorene granice.
Međutim, ovu odluku o ukidanju samoizolacije koja će na Jadran dovesti desetke tisuća turista iz BH, već su unaprijed kritizirali oporbeni čelnici koji tvrde da to HDZ-ova vlada radi isključivo da bi HDZ mogao dovesti svoje birače iz BH da glasuju u Hrvatskoj i da će to naškoditi turističkoj sezoni. Lider socijaldemokrata Davor Bernardić u sučeljavanju sa liderom HDZ-a Andrejem Plenkovićem.
Otvorili ste se prema Bosni i Hercegovini, a vidite gdje je Bosna i Hercegovina. Ona je u vrhu europskih zemalja po broju novo zaraženih. Zbog izbora ugrozili se kompletnu turističku sezonu.
U kratkotrajnoj vladi Tihomira Oreškovića, Vlaho Orepić bio je ministar unutarnjih poslova, koji je izazvao žestoke reakcije čišćenjem biračkih popisa od osoba koje imaju lažno prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, a u stvari žive u nekoj od susjednih zemalja. Za naš program on kaže kako posao nije dovršio i kako oporbene primjedbe nisu bez utemeljenja.
HDZ otvaranje ove granice priznao ono što sam ja radio, da ishodi izbornih procesa u Republici Hrvatskoj ovise o ljudima koji ne žive u Republici Hrvatskoj.
Orepić na izbore izlazi kao kandidat Hrvatske seljačke stranke u prvoj izbornoj jedinici u sklopu Restart koalicije koju predvodi SDP. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok su zemlje širom sveta i dalje u teškoj borbi sa koronavirusom, naučnici upozoravaju na opasnost od virusa sa pandemijskim potencijalom koji se u Kini pojavio među svinjama i ljudima koji rade sa tim životinjama, pišu svetski mediji. Oni ukazuju da nije zabeleženo prenošenje novog oblika virusa svinjskog gripa među ljudima, ali da postoji opasnost od njegovih daljih mutacija koje bi mogle dovesti do globalnog širenja. Nova naučna studija upozorila je da se novi oblik H1N1 gripa tiho širi među radnicima na svinjskim farmama u Kini i da ga treba hitno staviti pod kontrolu da bi se izbjegla još jedna pandemija, piše New York Times. Novi oblik virusa G4EAH1N1 prisutan je na kineskim svinjskim farmama od 2016. i replicira se u ljudskim respiratornim organima, navodi se u studiji objavljenoj u zborniku radova Američke akademije nauka. Evroazijska varijanta H1N1 cirkuliše među svinjama u Europi i Aziji decenijama, navodi se u studiji, ali je pojavljivanje G4 virusa među tim životinjama u Kini sa respiratornim simptomima poraslo posle 2014. i podaci ukazuju da taj virus predstavlja sve veći problem na farmama. Studija ukazuje na opasnost da virusi preskoče prepreke za prenošenje na ljude, posebno u gusto naseljenim oblastima Kine, gde milioni žive blizu farmi, klanica i mokrih pijaca, navodi Reuters. Istraživači kineskih naučnih institucija su u okviru programa praćenja svinja od 2011. do 2018. uzeli više od 30.000 uzoraka i identifikovali 179 virusa svinjskog gripa, ali kako navodi CNN, nisu svi izazvali zabrinutost pošto su se neki pojavljivali u toku samo jedne godine. G4 se međutim pojavljivao iz godine u godinu i pokazao naglo povećanje među svinjama od 2016. Britanski BBC između ostalog ističe da novi virus nije urgentan problem, ali da nosi obeležja veoma prilagodljivog virusa koji može da zarazi ljude.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Parlament Kine usvojio je zakon o nacionalnoj bezbednosti za Hong Kong, što je najveća izmena u nekadašnjoj britanskoj koloniji od njenog povratka pod kinesku upravu pre 23 godine. Zakon je usmeren protiv subverzije, terorizma, separatizma i saradnje sa stranim snagama. Međunarodna zajednica kritikuje potez Pekinga, a Vašington je započeo ukidanje specijalnog statusa Hong Konga u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama, pripremio Dragan Štavljanin.
Ovaj akt će stupiti na snagu u ponoć na prelazu između 30. juna i 1. jula, istoga dana kada je pre 23 godine Kina vratila kontrolu nad Hong Kongom nakon 99-godišnje britanske uprave. Od 1997. taj dan se u Hong Kongu obeležava prodemokratskim protestima. Zakon je usmeren protiv subverzije, terorizma, separatizma i saradnje sa stranim snagama, ali će u suštini onemogućiti proteste i slobodu izražavanja, ocenjuje BBC. Novi kineski ured u Hong Kongu biće zadužen ne samo za pitanje iz domena nacionalne bezbednosti, već će imati nadležnosti da nadgleda obrazovanje u školama o bezbednosti. Šef izvršne vlasti u Hong Kongu imaće ovlašćenje da postavlja sudije koji će voditi procese iz domena nacionalne bezbednosti, što izaziva strahovanje osužavanja nezavisnosti sudstva. Također, Peking će imati nadležnosti da interpretira zakon. Ukoliko pomenuti akt bude u sukobu sa bilo kojim pravnim aktom koje usvoje vlasti u Hong Kongu, kineski zakoni će imati prioritet. Kada je Peking najavio u maju usvajanje zakona, to je izazvalo demonstracije u Hong Kongu. Kina ističe da je ovakav akt nužan da bi se suzbile pobune i nestabilnost, odbacujući kritike sa strane kao mešanje u njena unutrašnja pitanja. Bez obzira na restrikcije i rizik od hapšenja, veterani prodemokratskog pokreta najavili su novi marš u sredu, među njima i Figo Chan, jedan od čelnika Fronta za građanska prava, koji je pozvao građane da izađu na ulice. Svesni smo rizika da budemo procesuirani, međutim insistiramo da preuzmemo vodeću ulogu jer želimo da poručimo građanima Hong Konga da se ne boje, istakao je Chan. Mediji u Hong Kongu su objavili da je 4000 policajaca spremno da reaguje. SAD, Britanija i ostale zapadne zemlje smatraju da ovaj zakon narušava visok stepen autonomije Hong Konga, koja je u gradu garantovana kada je prešao pod kinesku upravu 1997. Lider gradske uprave Carrie Lam kritikovala je SAD i rekla da se Hong Kong neće uplašiti nikakvih sankcija. Washington je pokrenuo proces ukidanja specijalnog statusa Hong Konga, obustavljajući izvoz robe iz sfere odbrane i ograničavajući pristup ove teritorije naprednim tehnološkim proizvodima. Namera Kine da ojača svoje uticaje u Hong Kongu pojačala je zabrinutost da će na taj način odustati od politike jedna zemlja, dva sistema. Do jačanja kineske kontrole nad Hong Kongom dolazi u trenutku kada sve samopouzdaniji Peking zbog načina na koji se izborio sa pandemijom koronavirusa sve očiglednije demonstrira svoju moć u regionu. Tako je kineska mornarica nedavno potopila vijetnamski ribarski brod u Južnom Kineskom moru. Istovremeno Kina preti Tajvanu, pa i njen nosač aviona dva puta prošao tajvanskim moreuzom, a nedavno su izbili incidenti i sa Japanom oko spornih ostrva.
Namera kompanije Telekom Srbija da kupi kosovskog operatora mobilne telefonije IPKO isključivo je komercijalno, a ne političko pitanje. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. Vest da je Telekom potvrdio da su dali ponudu za IPKO odjeknula je u poslovnim krugovima regiona, dok je iz Prištine prva reakcija negativna. Priču ima Iva Martinović.
Nije iznenađujuće da Telekom ima želju da proširi svoje poslovanje u regionu i na neke druge operatore, rekla je za naš program pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irini Reljin.
Telekom Srbija je jedna vrlo ozbiljna kompanija koja u našem regionu ima i više ćerka kompanija i do sada je razvijala mreže u mnogim državama u regionu.
Iz kompanije Telekom Srbija, koja je od 58% u vlasništvu države, za naš program je potvrđeno da su dali neobavezujuću ponudu za kupovinu kosovskog operatora. Naveli su i da je poznato da Telekom ima jasnu ambiciju da širi svoje poslovanje, te da ova ponuda predstavlja još jedan korak u realizaciji tog cilja. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti prethodno je objavio da je srpski operator ponudio 155 miliona evra za kupovinu IPKA i da je reč o najvišoj ponudi. Ahmeti je na Twitteru napisao i da bi ta ponuda trebalo da bude blokirana.
Pre nekoliko godina ponudu Albanca Elvina Gurika za Telenor banku blokirala je Centralna banka Srbije. prvo priznanje.
Pomoćnica ministra telekomunikacija Srbije Irini Reljin ocenila je da u ovakvoj reakciji nema mesta.
Imajući u vidu našu želju, da kažemo Srbije za poslovanjem u regionu, znači za nekom normalizacijom odnosa u regionu, naš stav je da to širenje nije nikako loše i da se može dobro doneti čitavom regionu.
Reakciju iz Prištine komentarisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je 26. juna u Briselu rekao da ne razume zahtjeve sa Kosova i, kako je naveo, nekih zemalja u okruženju u kojima se kaže da Srbija ne sme da kupi kosovski Telekom, iako je dala najpovoljniju ponudu. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da svaki provider mobilne telefonije ima interes da širi mrežu, ali i dodaje.
Iz iskustva dosadašnjeg ponašanja Telekoma moglo bi se reći da je on zloupotrebio svoje vlasnike. Naime, oni su ipak jednim dijelom u rukama miliona građana. Država sama odlučuje, ne pita ništa nikoga. Neminovno u ovakvoj situaciji da je politika i ekonomija pomiješana.
Predsjednik Srbije izjavio je prošle godine da država nema nameru da prodaje Telekom i da želi da osnaži tu kompaniju. Isto prema Vučićevim rečima važi i za Elektroprivredu Srbije, najveće javno preduzeće koje je 100% u državnom vlasništvu. Najavljujući širenje i jačanje ove kompanije, predsjednik Srbije u aprilu ove godine ponovio da će država kupovati kompanije i firme u regionu.
Ne mogu drugačije da protumačim nego kao politička pitanja.
Kaže za naš program profesor ekonomije na Tehnološko-metaloškom fakultetu Petar Đukić.
Ja mislim da bi bilo mnogo pametnije što uložiti u sopstveno restrukturiranje, modernizaciju.
Reforme u EPS-u, koji drži 97% tržišta u Srbiji, sprovode se od 2014. A prema analizi MMF-a iz 2018. Srbija je na začelju liste zemalja centralne i istočne Evrope po upravljanju preduzećima sa državnim kapitalom.
I sada se govori o tome kako će EPS da kupi, ne znam, Elektroprivredu Republike Srpske, Crne Gore, da li Kosovo, da li Makedonije, ko zna šta drugo, ne znam samo kojim parama i kako da održi funkcionisanje tih velikih elektrosistema i na koji način će, kad ne može da podmiri ni sopstvene troškove.
Iz ovog preduzeća nisu odgovorili na naša pitanja da li planiraju i koji je interes eventualne kupovine elektroprivrednih kompanija u regionu. Odgovori na iste pitanje nisu stigli ni iz Ministarstva rudarstva i energetike. Dok predstavnici vlasti najavljuju regionalno širenje poslovanja kompanija u većinskom državnom vlasništvu, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da ni EPS ni druga javna preduzeća ne mogu biti jaki regionalni igrači.
Mislim da će postepeno multinacionalne kompanije biti dominantne na Balkanu i teško će privatni sektor izrastati u dominantan u bilo kojoj državi u ovom području. Što je velika šteta, ali to je zato što i u Srbiji, a i u regionu ima još previše državne svojine u kapitala. Drugo, ta država svojina kapitala je nakaradno postavljena.
Uz EPS, Železnice Srbije, Srbija Gas i Putevi Srbije su preduzeća čiju je reformu, kako je predviđeno aranžmanom sa MMF-om, država započela još pre 6 godina. Šef kancelarije MMF-a u Srbiji, Sebastian Sosa, izjavio je u februaru za naš program da reforme napreduju sporim tempom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ni 10 mjeseci od odluke Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture da žrtvi ratnog silovanja isplati odštetu i uputi izvinjenje nije ispunila tu obavezu. Kako i Sarajeva javlja Mirna Sadiković, na to ukazuju pravnici organizacije Trial koji zastupaju žrtve.
Ženu čiji je identitet zaštićen tokom sudskog procesa silovao je tokom rata pripadnik Vojske Republike Srpske u blizini Sarajeva. Njenom silovatelju je odlukom o krivičnom postupku Suda Bosne i Hercegovine naređeno da plati 15.000 eura kompenzacije, no to se nije desilo jer on nije imao novčanih sredstava niti imovinu. Bosna i Hercegovina potpisala je konvenciju UN-a protiv mučenja žrtava ratnog seksualnog nasilja koja je obavezuje da u slučaju kada se odšteta ne može naplatiti od počinioca, država preuzima tu obavezu na sebe. Pravna savjetnica iz organizacije Trial International, koja je zastupala žrtvu u ovom slučaju, kaže da neispunjenjem obaveza prema oštećenoj Bosna i Hercegovina krši ne samo UN konvenciju protiv torture, nego i niz međunarodnih konvencija čiji je potpisnik.
Smatramo da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pozabavimo ovom temom i da u narednom periodu će ovo biti jedan test za BH vlasti, da vidimo koliko zaista i dalje razmišljaju o žrtvama ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže kako Bosna i Hercegovina nema mehanizme kojima bi ispunila ovu obavezu, jer nema fond za isplatu odštete žrtvama, niti je usvojila zakon o pravima žrtava torture, koji je obuhvatio ukupan nivo zaštite tih žrtava u skladu sa međunarodnim standardima. Zakon u parlamentu nije usvojen jer nije dobio podršku entiteta. Đuderija kaže da su u Ministarstvu za ljudska prava pripremili izvještaj u vezi sa pomenutim slučajem koji će proslijediti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Nakon konsultacija sa nadležnim tijelima, ministarstvo sa svoje strane izađe s prijedlogom prema Vijeću ministara, eventualno prema parlamentu, oko mogućeg načina rješavanja ove odluke, odnosno ispunjavanja ovog vida naše obaveze koja je nastala po osnovu članstva u UN-u, odnosno članstva u ovim konvencijama.
Također se očekuje da sud Bosne i Hercegovine razmotri po kojim zakonskim aktima se odšteta može isplatiti, budući da je ova odluka komiteta prvi put donesena protiv Bosne i Hercegovine. Adnan Kadribašić, pravni ekspert, kaže kako bi rješenje trebalo potražiti u međunarodnom pravu.
To nas ne obavezuje samo konvencija, već i dokumenti Vijeća Europe, ali i naše pretpristupne obaveze u kontekstu pristupanja Europskoj uniji.
Budući da Bosna i Hercegovina nema zakonska rješenja po kojima bi isplatila odštetu, sud će čekati izjašnjavanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine po kojem pravnom osnovu narediti državnim institucijama isplatu odštete, jer će to postati pravna praksa i kada je riječ o budućim presudama, objašnjavaju pravni eksperti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Crnoj Gori parlament jučer nije glasao o predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola koji je predložila vlada. Kako iz Podgorice javlja Lela Šćepanović, glasanje je odloženo za kraj tekućeg zasedanja, a po drugi put za godinu dana neizvesno je da li će predloženi akt biti donet.
Da bi zakon o životnom partnerstvu lica istog pola koji je predložila vlada Crne Gore dobio većinu u parlamentu, neophodna su 2-3 glasa iz opozicionih klupa, jer vladajuća koalicija na čelu sa DPS-om ne može sama da izglasa zakon, pošto je protiv dio vladajuće koalicije iz partija koje okupljaju manjinske narode. Usvajanje zakona je obaveze Crne Gore iz programa pristupanja Evropskoj uniji, što je kazao predstavljajući tekst zakona i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka.
A na šta nas obavezuje brojni potpisani i ratifikovani međunarodni dokumenti, međunarodni standardi koje smo dužni poštovati ukoliko želimo biti dio Evropske unije.
Genzi Nimambegu, predstavnik kluba manjinskih partija u vladajućoj koaliciji, objasnio je zašto su i danas kao i prošle godine protiv ovog zakona.
Ono što nas sprečava da glasamo za ovaj zakon je moje lično mišljenje, između ostalog, da je to institucija braka. Za mene kao pojedinca, za zajednicu dakle dolazim, brak je zajednica između muškarca i žene. Što se tiče zakona o antidiskriminaciji, podržavamo te akte i meni lično je žao što vlada, iako zna da klub manjinskih partija ne podržava ovaj zakon, je to procesuirala u ovom domu.
Iako su poslanici opozicije imali različite stavove, bili su jedinstveni u ocjeni da je zakon ogolio paradoks, da vlada predlaže skupštini tekst zakona koji vladajuća koalicija sama ne podržava. Poslanik opozicione SDP Raško Konjević je saopštio da će podržati zakon, ali naglasio da govori u svoje, a ne u ime partije.
Ta priča o evropskim vrijednostima, nažalost, u ovom domu ne stanuje kada govorimo o ovom pitanju. Jer vlast koja je konstituisana navodno na toj evropskoj vrijednosti, za tu evropsku vrijednost u ovom zakonu nema većinu. I nevješto se pokušavalo zabašuriti zašto neko drugi ne želi da glasa za ovaj zakon. Mi nijesmo ili ja nijesam glasao jer želim da građani vide o čemu se radi.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Jovan Vučurović je rekao da taj politički savez neće podržati zakon i naglasio da sam ministar koji je predložio zakon je njegov protivnik.
Čini mi se da sam u pravu, ako nijesam, ja se izvinjam.
Zakon o životnom partnerstvu omogućava jednaka prava kao heteroseksualnim parovima samo bez mogućnosti usvajanja djece. Ovo je drugi put da je vladin prijedlog zakona o životnom partnerstvu pred poslanicima, jer prije godinu dana, 31. jula, nije dobio potrebnu većinu. Protiv je i tada bio klub poslanika manjinskih naroda. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.